Mi-a plăcut că am ținut. Hristos a înviat. În numele Tatălui, și Fiului, și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 27, binecuvântarea pe care Isaac o dă Isaac, fiul lui Avram, o dă lui Iacov, fiul său al doilea, și o pierde Esau. O să vă citesc tot capitolul și o să ne oprim la... pentru că tot capitolul trebuie să-l citim. Și a fost că după ce Isaac a îmbătrânit și ochii săi într-atâta slăbiseră încât nu mai putea să vadă, l-a chemat pe Esau, fiul său cel mai mare, și i-a zis: fiul meu. Acela a zis: iată-mă. Iar el a zis: iată, eu am îmbătrânit și ziua morții mele nu știu. Iar ia-ți dar uneltele tale, tolba și arcul, și ești la câmp și vânează-mi ceva vânat. Aici a mai vorbit atunci ce firește la oamenii aceștia, că se gândeau la moarte. Și știți că el a trăit mult și bine de aici încolo. Adică nu e o chestie, adică el nu suferea îngrozitor, nu se prevelea ziua și noaptea pe pat în suferințe și boli care îi puneau la îl puneau pe gânduri că s-ar putea să moară în ziua aia. Deci el, în afară de faptul că orbise, era bine. Și, de exemplu, Iacov va pleca în zona Mesopotamiei, undeva în Irakul de Sud de astăzi, și va sta acolo vreo 20 de ani. Aproape 20 de ani. Și când s-a întors acasă, ei mai trăiau. Înțelegeți? Și totuși omul acesta, la vârsta lui și în vremea aceea, știți că Avram trăise mult, până spre 170 de ani. Și oamenii trăiau mult. Și el, să zicem, care avea undeva spre 100 de ani acum, pentru că la 60 de ani s-au născut copiii și se spune că la 40 de ani și-a luat Isav soții. Hai să zicem că 105, 107, nu știu cât trecusele de când și-a luat Isav soțiile. El ar fi putut nădăjdui că mai trăiește ca tatăl său încă 60 de ani, încă 50 de ani. Dar totuși și-a pus problema. Eu nu știu când o să mor. Deci trebuie să rânduiesc lucrurile, să se știe, să rămână lucrurile foarte clar. Nu... Știți, și asta e o chestie care se întâmplă acum constant, invers, adică invers de cum a făcut Isaac. Oamenii aproape că nu vor să se vorbească de moartea lor, nu își rânduiesc nimic și se simt jigniți dacă cumva le spune cineva: dar tu ce o să faci, că ca și cum el ar fi nemuritor, și cineva îi vorbește despre moarte și el nici n-a auzit de ea vreodată. Sau moarte pentru alții și despre ei nu poate fi vorba. Există o lume în care omul se ascunde. Acum această lume nu e numai imaginației și a iluziilor sale, ci chiar lumea virtuală în care trăiește mai mult decât în lumea reală. O lume care a adus și această lume virtuală a adus și în lumea reală o îndepărtare a tot ce înseamnă moarte, tot ce înseamnă suferință. Adică îmbătrânesc cei din jurul nostru, nu-i mai îngrijește familia, nu-i mai vezi tu pe pat, nu-i mai vezi, nu mai te străduiești tu să-i ajuți, nu mai... Marea majoritate, în Occident cel puțin, asta e de la sine înțeles, o să fie și la noi scurt timp, dacă n-aș fi ajuns. În sensul că bătrânii sunt duși direct sau dinainte și programează ei azilul lor unde se duc și fiecare funcție de ce salariu a avut și de ce pensie poate să folosească acolo pentru acel azil. Și ei dispar pur și simplu. Dispar, nu-i mai vezi. Și lumea apare, în general, așa este și în companii, marele companii. Adică oamenii cu familie, oamenii după anumită vârstă, nu-i mai vezi în companiile care sunt trepidante, pline de viață, pentru că oamenii necăsătoriți, cei tineri, care muncesc zi și noapte ca să câștige și ca să aibă cât mai mult și să reușească să înainteze în grade, le iau locul foarte repede acestora care nu își permit și că înaintează în vârstă și că au familii și că le este greu, și atunci ei aleg meserii mai puțin vizibile, mai puțin băgate în seamă. De obicei ajung să își facă cumpărăturile, cum am și minunat. Am fost zilele trecute în Kaufland, am văzut sute de bătrâni, toți cu coșurile liniștiți. Nu-i vezi în alte mari magazine, dar acolo mergeau. Am zis, ca și cum s-ar fi adunat acolo. Dar acolo aveau ritmul lor, care și-l dădeau ei înși și mergeau ei așa liniștiți. Mai trecea când un tânăr, acolo umblau. Nu înțelegea ce-i cu liniștea aia și cu pacea aceea. Este de ei. Dar așa cumva să știți că sunt dați la o parte încetul cu încetul și sunt dați la o parte într-o zonă nevăzută, într-o penumbră, ori în spitale, ori într-o lume a durerilor, pe care pe oamenii tineri și oamenii maturi nu interesează, au prea multe lucruri de făcut, se simt nemuritori, n-au treabă cu chestiile astea, au multe de făcut, au vacanțe de împlinit, au treburi de făcut, au lucru de... Iar aceștia n-au decât să se ducă, să se retragă în colțul lor, să moară când va fi, că o chestie care nu-i pentru ei. Nu-i pentru ei. Aproape că alungăm gândul morții ca posibilitate, nu există, nu știu. Nu știu, poate până atunci oricum se va inventa ceva medical, se va inventa un fel de remediu al tuturor bolilor, o să se găsească ceva. Armate de mici roboți, o să li se dea drumul prin sânge, o să rezolve toate treburile. Așa ne imaginăm foarte multe. Avem un nou zeu, așa zisea știință. Acum a apărut și un nume al acestui nou zeu, inteligența artificială. Și ea ni se pare că ne va salva, sau avem impresia, cel puțin pentru mulți dintre tineri și maturii de astăzi, și acești bătrâni sunt dați la o parte cumva și ei refuză să socotească că sunt bătrâni și refuză să socotească că se apropie de moarte. Tot mai mulți o să-și pună problema ca în Elveția și ca în țările, în țările de jos sau în cine știe ce alte țări, că trebuie să-și putărească ei ziua morții și să moară demn și să fie un fel de eutanasie aleasă de ei, auto-eutanasie, un moment în care sunt încă pe picioare, în care pot să meargă, în care pot să gândească și să nu se vadă nimic din durerea și urăciunea morții și a bolii pe care înainte oamenii o aveau și o trăiau și o simțeau și bătrânii stăteau lângă oameni, lângă cei tineri până la sfârșit și degeau la cele veșnice și cumva moartea se îmbina cu viața și copiii erau, cunoșteau această suferință încă de mici, o vedeau la moșii și străbunicilor. Acum se încearcă scoaterea acestei dureri, acestei urăciune a morții. Nu zic că e un lucru rău, dar se exagerează scoaterea cât mai departe. Adică moartea devine chiar frumoasă, morții sunt îmbălsămați, sunt făcuți frumoși, mai frumoși decât că erau în viață. Totul pare frumos, totul se termină frumos, solemn, dacă se poate cu focuri de arme și cu fanfare și cu nu știu ce, dar de fapt lucrurile sunt dureroase. De fapt, nu. Acoperim o chestie foarte dureroasă și urâtă. Și pentru care noi trebuia să ne pregătim și pregătirea era să ne dăm seama că nu merită viața numai pentru asta și că trebuie să existe o altă viață. Și dacă există o altă viață, stăpânul și împăratul și împărății, cum se numește și cum poți ajunge la el și cum poți vorbi cu el și cum poți să te înțelegi cu el? Cine e acest împărat? Și să ajungem la concluzia că acest împărat este Domnul, stăpânul nostru, Iisus Hristos. Și lucruri care s-au înlăturat și s-au dat la o parte și se trec cu vederea. Dar chiar și noi, și bătrânii, și oamenii în general, nu mai vor să se gândească la propria lor moarte și visează și imaginează că până în ultima clipă, că las că nu se va întâmpla nimic, că se va găsi o soluție. Ca și cum am fi niște nemuritori peste care a dat o năpastă, dar noi suntem nemuritori. Și nu. Boala și suferința sunt razele unui soare întunecat spre care merge trupul, nu sufletul, spre care merge trupul și trebuie să realizăm asta, că soarele cel întunecat a răsărit peste noi și ne apropiem de cele veșnice, trupul se va duce la cele ale lui și sufletul se va duce la cele ale lui. Și acești bătrâni în vechime nu fugeau de realitatea întunecată a soarelui, întunecată al morții, și și-o recunoșteau și vreau să rezolve lucrurile astea dinainte. Nu știu dacă ați observat, este tot mai des că părinții, copiii refuză și le este greu să spună că mama și tata se apropie de moarte, nici nu vor să deschidă subiectul acesta, părinții le este greu să spună mă, tată, mă, mamă, cum zic ei. eu mă apropii, hai să lămurim lucrurile, ce-i de făcut după ce voi trece eu, nici ei nu zic nimic, toată lumea e ca în relația între bărbat și femeie, foarte mulți vin și îmi spun, păi am mers prea departe noi, eu și iubita mea, sau iubita zice femeia despre iubitul ei, păi de ce? Păi pentru că nu puteam să-i spun lui când era prins acolo, nu știu ce, nu puteam să-i spun, am vrut să nu-l deranjez, să nu-l supăr, să nu știu ce, și nu, am îngăduit. Și când vorbești cu el, zice, am mers prea departe, părintele, zice, păi de ce? Păi nu puteam să-i spun ei ca să nu o supăr și nu știu ce. Adică fiecare nu zice nimic, dar merg mai departe, probabil că se bucură și unul și altul și găsesc motivație ca să nu o supăr pe ea, să nu-l supăr pe ea. Merge mai departe, îngăduie, eu n-aș vrea, dar să n-aș vrea în minte, așa zic eu, formal, dar de fapt vreau. Și găsesc motivația ca să nu-l supăr pe ea, să nu-l supăr pe el. Și cam așa se întâmplă și în relația între părinți și copii, și adică părinții nu spun nimic ca să nu-i supere pe copii și nici nu vor să-și spună lor înșiși că se apropie de moarte, copiii nu vor să spună ca să nu-i supere pe părinți și lucruri de genul ăsta, și se ajunge, de multe ori se ajunge că părinții trec dincolo fără să fi venit vreodată măcar preotul la ei. Și copiii îmi spun, a, pe n-am putut, pentru că prezența preotului însemna un moment clar că se apropie de moarte și noi n-am vrut să jignim, n-am vrut să supărăm, n-am vrut să... Vai! Înțeleg grijile astea, dar nici chiar așa, adică și-am cunoscut așa sute de oameni, sute care au trecut dincolo fără să se apropie de Sfintele Taine, fără să nimic, pentru ca să nu-l deranjăm, să nu cumva să creadă că... Și a murit nepregătit. Oricât am zis noi, că pregătit sufletește, duhovnicește, dar nepregătit cu Sfintele Taine, de care poporul român le numea grijanie, adică să se grijească, împărtășania și spovedania, și să se grijească. Nu, s-a grijit, nu, s-a grijit, oricât am zis noi, că s-a grijit cu mintea, a stat așa, s-a gândit, nu s-a grijit. Până la urmă, e ca și cum ai spune, tu care îți bandajezi singur rănile și spui tu ce crezi pe ele, ești cel care te grijești sau marele medic care vine să-ți bandajeze rănile și să spune el ce știe pe răni, care e Iisus Hristos? El te grijește, nu tu te autogrijești tu cu nu știu ce. Și asta e foarte dureros și mi se pare și cred că lucrurile se vor accentua în privința asta. În decursul timpului oamenii trăiesc tot mai mult cu părerea că nu este moarte sau nu vor să știe de ea sau refuză să o numească, refuză să o vadă, refuză să mai meargă la mormântări, refuză să... Dacă totuși se facă în mormântări, să se facă bine căptușite acolo și frumoase și drăguțe, în care cel mort strigă de fericire de acolo din sicriu, așa cumva, mai îmbujurat și mai frumos decât era înainte, și asta e o durere și o neputință, dar duce și multe necazuri în lume, pentru că de cele mai multe ori părinții trec fără să rânduiască ce va face cu fiul ăla, ce va face, cine primește, ce primește. Nu se rânduiește nimic și se lasă totul praf și pulbere. Și în general, după moartea părinților, cam știu, în orice familie încep scandalurile. Încep marile, marile scandaluri. Adică până atunci a fost o anumită pace, veneau, se duceau, plecau, se înțelegeau, dar după ce mor părinții, mai ales și al doilea, dacă moare primul, poate să înceapă și atunci, dar mai ales dacă moare și al doilea, încep supărările mari și aproape că foarte mulți până la moarte nu-și mai găsesc pace între ei, frații și cumnații și cumnate, și e un dezastru. Și cred că știți asta în familiile dumneavoastră, ați văzut, mai ales că nu s-au lămurit lucrurile de la început. Trebuie lămurite lucrurile. Uitați, asta ne învață Sfântul Iacob, Sfântul Isaac, patriarhul Isaac. El mai avea de trăit, uite, mai trăit 20 de ani. Și totuși l-a chemat pe Esau și a zis, fiule, nu știu cât să mai trăiesc, hai să lămurim lucrurile. Tu ești primul născut, cu o jumătate de oră înainte, cu cât se născuse, că erau gemeni, asta este, trebuie să fac lucrul ăsta ce trebuie să-l face. Și asta mi se pare extraordinar, e un lucru care merită să fiu luat în seamă. Iar el a zis, iată, eu am îmbătrânit și ziua morții mele n-o știu, ia-ți dar uneltele tale, tolba și arcul și ieși la câmp și vânează-mi ceva vânat. Ce m-a impresionat în Scriptură este lipsa de batjocură, lipsa de ironie, lipsa de răutate. Mai ales în Vechiul Testament, în cele primele 5 cărți, aproape că nu o să întâlniți ironie și batjocuri și luare peste picior și... De exemplu, știți, e o chestie mai mult a noastră, a mediteranenilor, a latinilor, a balcanicilor, poate și mai mult, să ne luăm râs din orice. De exemplu, de aici, dacă ar fi fost un balcanic latin, Isaac, ar fi zis, ia-ți uneltele la tolba aia și toată ziua umbli cu ea și toată ziua nu faci nimic. Numai umbli, sau un besmetic pe... Ai, că trebuie să-ți dau, ce trebuie să-ți dau, că oricum nu ești bun de nimic. Niște chestii de genul ăsta așa în care tu vrei să dai bine, dar arunci și mizerii și spui și toată rafta împotriva lui, niște lucruri așa de urâte. Și știți că așa sunt în multe familii, așa, multe. Și pare așa o chestie de spirit, de superioritate, de... Adică, până la urmă, e un fel de violență a limbajului. Noi, de fapt, suntem foarte violenți în limbaj. Și nu facem niciun bine fără să dăm câteva bobârnace bune celuilalt. Adică dacă tot îi facem un bine, păi să-i dăm câteva peste cap. Ai, și tu, mă, prostovanule, să-ți iei el ce trebuie să-ți iei. Că oricum nu ești bun de nimic. Adică da, îi dai partea ta, urmează să-i dea binecuvântare, dar îi trântești câteva chestii dure cu tolba ta de hoinar care umbli toată ziua pe coclauri și numai asta face. Dar nu, uite că Isaac, deși ar fi avut motive, adică... fiul său nu era o ușă de biserică, avea deja două soții ale hitiților care o chineau foarte tare pe Rebecca, care îl chineau și pe el foarte tare. Era și un hămesit, așa și cu mâncarea și cu multe altele. nici nu cinstea vechile obiceiuri ale lor. Trecuse cu vederea să întrebe pe tatăl său și pe mama sa cu cine se căsătorească, nu avea nicio treabă chestiile astea, deci trecea peste orice regulă de genul ăsta și totuși tatăl său ar fi putut să zică, deși uite mamă, dar stă împotrivă și eu nu te suport pentru felul tău de a fi și că-ți vinzi dreptul întâi născut pentru un blid de linte nehalitule și că de mic ai umblat după femei și numai asta ai visat și acum ai două femei, noi n-am avut ce te-a apucat și de acelea străine care o să-ți facă copii păgâni și putea să-i zică multe și știți că la noi nu-i faci bine omului până nu-i dai câteva. Adică nu... Ți-mi minte și acum, eram terminați, trebuia să cumpărăm ceva, nu aveam unde sta și ne-am dus la un om avut să ne dea, i-am cerut niște bani, dar avea, că avea. Și am zis, uite, ne dai niște bani și noi îți dăm așa, dar nu dăm cu dobândă aceea care o cere banca, atâta tot. Da, bine, bine, dar nu s-a putut până nu. Dar de ce n-ați făcut așa? Dar de ce ați venit? Dar de ce n-ați stat voi bine acolo în Valea Jiului? Dar de ce? Nu știu ce. Și până nu, nu ți-a mai trebuit nimic. Nu, nu e nevoie, lăsați. Adică să faci binele, dar să trântești vorbe grele înainte, e foarte greu. Nu este specific lui Dumnezeu. Nu este specific lui Dumnezeu. Uitați-vă, nu există om pe fața pământului să la el cuvântul da, da, nu, nu. Adică nu este om pe fața pământului care să nu aibă puncte negre, să nu. Credeți că cei care vor sta la dreapta să Dumnezeu să fim noi, și noi acolo de dreapta. N-aveau multe, multe greșeli și păcate și n-aveau ei atâtea pe lângă faptul că bolnav am fost și mi-ați dat să ați venit la mine, că însetat și mi-ați dat să mănânc. Bine, 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 dar n-avem noi atâtea păcate, nu? Păi ar fi putut să zică Dumnezeu, deși sunteți niște nenorociți. Atunci ai făcut aia, atunci ai lepădat, atunci ai făcut aia. Totuși, hai să vă dau împărăția. Atât de urât ar fi fost un asemenea Dumnezeu. N-ar fi fost Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu face așa. Nu face așa. Ori da, ori ba. Veniți, binecuvântați-i tatălui meu. Mi se pare atât de odihnitor. Dar și poziția lui Isaac. Exact cum părintele Teofil Roman, care acum e episcop de Spania, spunea că e foarte greu când vezi un om că te minte în față și mai ales la cerșetori și la oamenii aceștia care vin să ceră bani și te minte. Dar e foarte greu să știi oricum că trebuie să-i dai. Nu? Păi trebuie să-i dai ceva, mai ales că era preot, era foarte greu să nu-i dea. Ce, acum să-l mai cer, să-i spun mincinos, nenorocit, cretinule, ia-ți-ai niște bani. Nu îi venea să facă chestia asta și îl oprea, zicea, nu mai zic, hai că-ți dau oricum, gata, dar nu mai zic, bine? Nu mai zici. Și măcar ăla nu-și mai continua polilogia lui mincinoasă. Și gata, domnule, îți dau și gata, îți dau cât pot eu, atâta pot. Da. Și mi se pare așa frumos felul ăsta de a fi, mult mai frumos decât cum facem de multe ori noi și eu și fii mai certăm și nu știu ce ești pe aia, da. Mai bine nu zici nimic și dai mai puțin decât așa. Ia-ți uneltele tale, tolba și arcul și ești la câmp și vânează-mi ceva vânat. Nici nu este lingușitor, știți? Noi, în general, suntem șașa, șașa. Adică, suntem și cei mai mari violenți ai limbajului, violentăm cu limbajul nostru și suntem, lovim. Așa, dar în același timp și lingușitori. Putea să zică, cum numai tu știi să vânești și cum ai tu arcul tău, extraordinar, și găsește tu ceva excepțional, fiule. Da, tată, da, wow! Știi cum, știi tu să-mi faci mie, numai tu știi, mai copile, ești unic. Nu? Putea să-i zică lucrul genul ăsta, să-i câștige așa zisa inimă a lui Esau. Dar na, nu face. Sobrietatea asta lipsită de răutate a lui Isaac mi se pare de model. Adică nici așa, nici așa. Nici bajocuri și ironii și i-a luat peste picior, dar nici lăudăroșenii și lingușeri și ia-ți uneltele tale, tolba, arcul și ieși la cum și vânează-mi ceva vânat. Nu, vânează-mi ce știi tu. Mi-ai vânat-o acum 3 ani. O chestie, era un gust nemaipomenit. Nu, vânează-mi ce știi, ceva vânat, să-mi faci mâncare, cum îmi place mie, pentru că el știa să facă, și adun să mănânc, pentru că sufletul meu să te binecuvinteze până nu mor. Rebeca însă a ascultat ce i-a spus Isaac, iar Esau, fiul său, lui Esau, fiul său, așadar când Esau s-a dus la câmp să vâneze ceva pentru tatăl său, Rebeca a zis către Iacob. Rebeca, putem să o acuzăm că asta și-a ascultat, dar da, vrânevrând ea stând acolo, fiind corturi, nu fiind casă, nu erau case cu ziduri, erau corturi. Și mai ales că ea fiind soția lui și încă vedea și probabil că fiecare strigăt al lui Isaac, fiul meu, iată-mă, era atentă, poate să ajute cu ceva, poate să fie aproape cu ceva, deci nu trebuie să judecăm. Ce poate că un lucru pe care ea trebuia să nu-l facă este că după ce a auzit că începe să vorbească despre treburile lor cu binecuvântare, ar fi trebuit să-și astupe urechile să plece de acolo. Era mult mai înțelept ceea ce nu facem noi. Același lucru nu-l facem noi. Dacă îngăduie Dumnezeu de ascultăm pe cineva când vorbește la telefon, noi ne ciulim urechile. Ceea ce e o mare greșeală. Asta a fost greșeală Rebecca. Dacă Rebecca n-asculta sau imediat după ce vedea că este vorba despre altceva, așa spune că s-a plecat de acolo, istoria mântuirii era cu totul altfel. Cu totul altfel, înțelegeți? Ea n-ar fi aflat că Isaac plănuiește asta, ar fi lăsat să se întâmple ce trebuia să se întâmple. Promisiunea lui Dumnezeu de când încă era în pântecele Rebecca, Isaac, Iacob și Esau s-ar fi împlinit altfel. Probabil că Esau și-ar fi dat în petec în anii care urmau. Cine știe ce greșeli ar fi făcut? Cine știe ce binecuvântare ar fi dat Isaac? Pentru că momentul acela când bătrânul Isaac primea mâncarea de la copilul său și trebuia să dea binecuvântare, e un moment aproape de nu știu cum să spun, ca o transmisie de la Dumnezeu. Aproape că cuvintele îl depășeau pe el, ceea ce spunea el erau profeții care nu o se întâmple peste veacuri și cu neamul acela. Și probabil că dacă Rebecca ar fi lăsat obișnuit lucrurile și ar fi venit Esau, nu știm ce binecuvântare ar fi dat Isaac și ce ar fi dat Dumnezeu, pentru că cu siguranță era amestecată cu rugăciunea și cu chemarea lui Dumnezeu acolo, ceea ce vrea el să spună, că era un moment important, poate pentru cel mai important din viața lui. În afară de cele trăite cu tatăl său Avram, în copilărie și de căsătoria lui, nu știu dacă era mai ceva mai important în viața lui decât momentul acela când transmitea binecuvântarea care venise din Avram la următorul. Și cu siguranță Dumnezeu ar fi găsit căi ca să ajungă, dacă era voia lui Dumnezeu, binecuvântarea la Iacov și nu la Esau. Și cine știe ce binecuvântare ar fi dat la Esau? În ce chip? Probabil că s-ar fi folosit de ceea ce știa că Esau îi se pricepe, că se pricepe la vânătoare, că se pricepe la eu știu, la... Nu-i place munca prea mult a câmpului, îi place mai mult să câștige hrana sa prin hăituială, prin vânătoare, prin căutare, prin... Și nu știm ce ar fi zis. Oricum, orice binecuvântare ar fi dat, probabil că greșelile care urmau să se producă în viața lui Esau și să le producă Esau alături de cele două soții chitite care chinuiau sufletul mamei și al tatălui, cine știe câte alte prostii, mai ales dacă îi se suia la cap că el e binecuvântatul, cine știe câte prostii făcea, încât până la urmă tot Iacov, cel smerit și cu minte, dacă ar fi rămas așa, ar fi primit binecuvântarea cea mare a tatălui său, cine știe în ce condiții și cum. Deci, ar fi fost alta cale lui Dumnezeu, alta. Dar au intervenit oameni cu părutea lor știință, a intervenit Rebeca zicând că face binele. Părintele Preasfințitul Vasile tot timpul repeta asta, mai binele-i dușmanul binului. La Rebeca i s-a părut că e mai bine așa. Și a fost marele dușman al binelui. Ea, de fapt, a produs o ruptură groaznică în familie, fără să-și dea seama, crezând că face binele și mergând pe voia lui Dumnezeu, după părerea ei, pentru că auzise de prorocia pe care o spusese Dumnezeu înainte de a naște copiii. Și ea credea că face binele, numai că binele acesta, știți, exact așa vrea Petru să-l ferească pe Hristos de moarte, exact cum Rebeca a vrut să-l salveze pe Iacov și l-a trimis pe el să primească binecuvântarea. Așa a mers Petru la Dumnezeu și a zis: Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta, lasă-te pe mâna mea. Cu alte cuvinte, el așa spunea: lasă-te pe mâna mea, te ascund eu, te duc eu, rezolv eu, fac eu, știu eu. El a continuat să gândească în felul ăsta, chiar dacă a cercetat Mântuitorul, pentru că după aceea a urcat pe muntele Tabor și acolo pe muntele Tabor Mântuitorul vorbea cu Moise și Ilie despre cele ce urmau să se întâmple la Ierusalim, despre pătimirea sa. Și Petru n-a găsit altceva de zis decât: Doamne, de ce să mergem la Ierusalim? Să ne facem aici trei colibie, vă fac eu la voi trei aici, să stați aici tot timpul, să fie frumos. N-are rost să mergem acolo, să ne cazul ăla ce se urmează să se întâmple. Ceva din spiritul, din felul de a fi a Rebecca era în Petru, că și a zis: Doamne, cum să-i dea binecuvântarea la Isaac, la Esau? Să-i dea la Isaac. Și s-a băgat ea să rezolve treburile și nu știu ce. Ori Mântuitorul a zis: înapoi a mea, Satanul, i-a zis lui Petru, că-s minteală miești, că tu gândești cele omenești, că trebuie să mergi pe calea pe care m-a învățat Tatăl să merg. Și Dumnezeu ne învață să mergem pe căile aceștia fără vicleșuguri, fără prefăcătorii, fără subterfugii și șmecherii, fără... Uite, așa a mers Hristos. El nu s-a ajutat cu nimic. Nici n-a trimis oameni speciali care să vorbească și să schimbe mintea lui Irod și lui Pilat și lui Caiafa și lui Ana, și nici n-a trimis banii să-i mituiască și nici n-a făcut nimic din ce putea să facă. Cum facem noi, nu? Când vrem să câștigăm un post, când vrem să scăpăm de o pedeapsă, dăm, plătim, facem, rezolvăm, mânărim, rezolvăm treburile. N-a făcut. N-a făcut niciuna dintre lucrurile acestea și deci, mare este Dumnezeu nostru, nu? Calea pe care a ales-o Iisus Hristos este... Ne putem imagina un Iisus Hristos fugit, ascuns prin pustietăți, ținut sub o protecție așa de niște parabolani care stăteau pe lângă el și se băteau cu toți ceilalți. Deja se formează o armată care se bate în numele lui Iisus Hristos și el stă ascuns acolo și... Acesta era Dumnezeu nostru. Acesta era un revoluționar, era... Nu știm ce era, dar nu era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mierul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Ne puteam noi închina acum zicând: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Iisuse, Fiul Mariei, Iisuse, Mirele Bisericii. Nu puteam. Era un Dumnezeu, nu știu, nici nu știu dacă credeam că e Dumnezeu. Dumnezeu nu putea să facă asta. Nu putea să se fofileze, nu putea să se ascundă, nu putea să se prefacă. Nu putea să fugă din fața răului și să se ascundă tremurând ca o găinușă sub un... Nu. Ei, ceva din această frumusețe pe care... Hristos a avut-o, Iacov a pierdut-o prin ascultarea de mama sa. Rebeca a pierdut-o, familia lui Isaac a pierdut-o, Isaac a pierdut-o fără să vrea. Ceva din ce ar fi putut să fie și n-a fost. Exact cum Petru a pierdut ceva colosal atunci când în noaptea aceea, înainte de răstignirea Mântuitorului, Mântuitorul a zis: voi toți mă veți lepăda. Că scris este: bate voi păstorul, se va risipi turma și veți pleca între ale voastre, eu voi rămâne singur, dar nu sunt singur, că și tatăl meu va fi cu mine. Și Petru zice: Doamne, cum noi toți te vom lepăda? Eu acum parafrazez. Eu voi fi cu tine, nu știu ceilalți se vor lepăda, dar eu nici în moarte, nici în ghisoare, nici eu voi fi cu tine. Și Mântuitorul atunci îi zice: voi fi cu mine? Nu va cânta cu gofru de două ori și tu te vei lepăda de trei ori în noaptea aceasta. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice: dacă Petru ar fi zis: Doamne, te rog, roagă-te pentru mine, te rog, fii alături de mine, să nu mă lepăd, fără să-i acuze pe ceilalți, fără să zică că, a, dacă toți te vor lepăda, eu, bătrânul și înțeleptul Petru, care, ai văzut cum lupt eu pentru tine, eu nu știu ce. Pentru mândria aceasta, Petru a auzit aceste cuvinte și care au fost în noaptea aceasta, te vei lepăda de trei ori. Și care au fost rezultatul mândriei și părerii de sine. Dacă el ar fi zis: da, Doamne, așa este cum zici, dar eu vreau să nu mă lepăd, prin rugăciune tale, prin, nu știu, fă cumva. Ei, dacă Petru ar fi zis așa, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, Petru ar fi putut să fie, atunci când a fost întrebat de către portăriță, de către ceilalți în jurul focului, și el era, i-ar fi dat Dumnezeu putere să zică: da, am fost, e Fiul lui Dumnezeu, ar fi zis, s-ar fi tulburat, auziți, s-ar fi strigat la Sinedriu, ce zice ăsta, că și el zice că e Fiul lui Dumnezeu. Luați-l, ar fi murit împreună cu Iisus Hristos. Ar fi fost răstignit. Vă puteți da seama ce era istoria lumii dacă un om ar fi murit lângă Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ucenicul lui. Cum ar fi fost istoria lumii? Cât de rușinoasă e acum istoria lumii. Nimeni n-a fost, înțelegeți? Toți s-au lepădat. Numai Maica Domnului și Ioan Evanghelistul. Dar toți ceilalți s-au lepădat între tâlhari. Păi ce putea să fie dacă omul nu s-ar fi mândrit? Dacă el n-ar fi crezut că pot eu fac drept. Și aici e și greșeala noastră. Și mândria, dar și părerea că știm noi mai bine și cum trebuie făcut. Și această șmecherie, nu pot să o numesc altfel, știți că șmecher vine din germană. Erau între sașii din Ardeal, unii care se numeau șmecheri. Adică se cumpăra vin din Oltenia și că n-aveau în Ardeal vin așa de bun. Și oltenii veneau, făceau probele de vin, ăștia ziceau, excepțional, plăteau și când veneau butoaiele, veneau niște butoaie prăpădite de vin, prăpădit, nu venea ăla bun cu care îl gustaseră. Știți? Că n-au. Valahii. Oltenii noștri care se veneau fost șmecheri. Și atunci au făcut ăștia acolo în satele Săsești, un șmecher, care proba vinul, domnule, mergea acolo la ei și când până se umplea, îl proba și zicea, el era probatorul. Nu-i vinul. Și până era vinul bun și se ducea vinul bun. Și noi de multe ori, diavolul ne-a învățat să fim șmecheri. Noi am găsit acum că numim șmecheri pe ăștia alți care fac prostiile, care fac mânăriile. Dar dacă diavolul ne-a învățat șmecherii din rai, a zis, ce ești prost să stai aici în umbra lui Dumnezeu și să-L asculți? Păi spune o chestie, o șmecherie prin care tu să fii ca Dumnezeu și nu... Deci, ceva rapid, scurt, în puterea minții tale, ești înțelept, ești inteligent, ești cunoscător, ce bun ești tu. Și totdeauna oamenii au tentația asta să creadă că prin puterea minții lor, prin niște șmecherii, prin niște soluții rapide, prin scade fisa, nu știu ce, se produce îmbogățirea, se produce înduhovnicirea, se produce totul. Dar trebuie să faci niște conexiuni, niște legături. Totdeauna diavolul te va ataca în perspectiva asta. Nu numai în rai, peste tot și tot timpul. Și în viața de familie. Și în viața de în care ești tu, angajat, în ce ești. În orice. Oamenii vor fi tentați să șmecheriți pe căi scurte, rapide, pe ușor, fără prea mult efort, pe care diavolul îi le vinde omului. Și zice, ce ești prost? Pune mâna și rezolv treaba imediat, așa se face. Și așa a încercat și Rebecca, fără să-și dea seama, ea a mers pe învățătura diavolului, a zis, trebuie să facem ceva, adică noi nu ne putem lăsa pe mâna lui Dumnezeu, cel care ne... Uite ce am aflat, deci eu cu informația asta trebuie să fac ceva, trebuie să rezolv treburile. N-am făcut bine. Și noi avem aceeași ispită. Orice informație aflăm, zice, ce pot eu să profit de chestia asta? Cum aș putea? Ce aș putea? Cum aș putea să rezolv, să-și mecheresc, nu știu ce, să învârț, să sucesc? Suntem aproape școliți de mici, până la 20 de ani, până la 30 de ani, avem facultăți de 30 de ani, în care învățăm cum să profităm. De aceea Dumnezeu spune, nu poți sluji și lui Dumnezeu și mamonei, mamona însemnând profit, traducere, profit. Nu poți sluji lui Dumnezeu și profitului. Și omul merge numai pe profit. Să iasă ceva în profit, domnule. Și acum, dacă te ridici și se așezi iară fusta ca să te așezi, te gândești cum să fac să mă așez în așa fel încât să mă vadă la 2-3, să zică, bă, ce fată frumoasă, sau băiatul. Te ridică și zice, dacă își așează ochelarii, păi nu și așează oricum. Trebuie să zice, mă, dacă mă vede cineva, să zică, băi, ce fin și așeza, mă, și cum mă așeză. Trebuie să iasă un profit, înțelegeți? Groaznic, groaznic, am ajuns așa. Nimic nu facem fără profit. Nimic, 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 nimic. Totul cu profit. Învăț ca să nu știu ce, ca să am un profit la bătrânețe, să nu știu ce, să nu știu ce. Să mă laude oamenii, să... Pascal era atât de dezamăgit de faptul ăsta că oamenii trăiesc numai pentru profit. Încât știți cum zicea, că dacă ar fi 2-3 marinari care la risar spune, vezi, pornind într-o călătorie... Să înconjurați lumea, să vedeți insule, să vedeți continente necunoscute, să vedeți lumi nevăzute, neștiute până acum de nimeni, să trăiți niște experiențe absolute. Dar cu o singură condiție, când vă veți întoarce și nu aveți voie să spuneți la nimeni nimic și să vorbiți cu nimeni nimic, nu vor fi interesați să meargă. Chiar dacă li se promite, veți veni întregi pe vijoarele voastre, nu merită toate astea dacă nu te poți lăuda cu el. Merită, înțelegeți? Pentru că omul trăiește pentru profit. Și el chiar ajunge să zică tot ce face omul, face din mândrie, face pentru profit. Așa ajunge să zică, vezi, Pascal, face pentru profit, pentru nimic altceva. Pentru profit. Nu pentru fericire, pentru profit. Și așa e. Și diavolul ne învață tot timpul chestia asta. Cum să faci să ieși în profit? Cum să faci să nu știu ce? Și noi suntem buni școlari la chestia asta. Bun, bun. Ei, Dumnezeu vine cu altceva. Vine fără chestia asta cu profitul. Tot ce a făcut Mântuitorul, cum vindeca oamenii, fără să iasă în evidență, fără să-i scoată pe esplanade, să zică, se vindecă robul lui Dumnezeu, Ionel, unii de mâna mea, să vezi cu mine. Nu, deci nici ei nu știau când s-au vindecat să-i spună cine l-a vindecat. Atât de fin lucra Dumnezeu și nu vrea profit, înțelegeți? Nu vrea profitul ăsta. Lauda lumii, wow! Ce deosebit ești tu, wow! Nu vrea chestia asta. Asta l-a învățat diavolul în pustia Carantanii și zicea, unde te duci tu să vorbești cu oamenii? Parafrazez, cam așa zicea. Ce te duci tu? Eu știu pe oameni. Oamenii trebuie pâine și circ. Fă-le pâine, dă-le, fă-le minuni, dă-le mâncare. Și o să fie fericiți. Nu trebuie să cobori în mijlocul lor, să stai de vorbă cu ei, să intri în taina inimii lor. Te vor omorâ, dacă nu-i pentru ei în profit, te vor omorâ. Și Mântuitorul zicea, nu, cred în om, cred în om. Eu l-am zidit după chipul meu, chipul acela va birui. Exact cum se zice în pilda aia și zicând stăpânul, măcar de fiul meu se vor rușina, să-l trimit pe fiul meu. Ce nebunie! I-au omorât pe primii trimiși, pe al doilea, pe al treilea, pe unii i-au omorât cu pietre, pe alții i-au alungat. Totul să-l trimit pe fiul meu, poate se vor rușina. Ce încredere are Dumnezeu în noi, incredibil, în chipul acela după care ne-a zidit. Groaznic. Și noi l-am omorât. Asta e ce am făcut. Adică nu ne-am rușinat. Nu ne-am rușinat de Fiul lui Dumnezeu, ci am zis cum să facem să-l extirpăm de aici, că ne stresează. Înțelegeți? Părinte,
cum să demontăm gândirea asta în nostru
orice moment făcând poruncile lui Hristos care zice, iar tu când faci milostenie, să nu știe dreapta ta ce face stânga. Adică și tu să uiți că ai făcut să nu știe dreapta ta ce face stânga ta în sensul că dreapta sunt păcatele de mândrie. În general de dreapta sunt păcatele de mândrie. Adică tu, când dai ceva, faci ceva, să nu te mândrești cu părerile tale, zici, vai, eu am dat zilnic, mă, și am făcut atâta bine și, și la oamenii aia, nu spun la nimeni, dar nu se poate Dumnezeu să nu mă primească. Tu să și uiți că ai făcut, pentru că nu tu ai făcut, că ți-a dat Dumnezeu, că ți-a dat și stare sfătească și bine și avuție să dai, uite și, și tu uite că ai făcut ăla, nu numai să nu spui altora, și tu să uiți despre lucrurile. Dacă aș ști ce fericiți sunteți când uitați de chestia asta. Am dat eu? Nu cunosc. Nu cunosc pentru că nu eu am dat, Dumnezeu a dat. Nu știu. Să uiți de asta, e atâta libertate în asta. Deci dacă ar înțelege omul că în această uitare de sine și a face nascuns lucrurile, cât mai nascuns, iar când te rogi, te rogi, nascuns. Iar când postești, te postești nascuns, să nu faci fața ta zmolită, nici capul tău, nu știu cum, nici nu, să nu se vadă, să nu se știe, nascuns, nascuns. Iar când faci milostenia, nascuns, zice Dumnezeu, adică ca să nu scoți profit, dar nici făcar în partea interioară las că-mi dă Dumnezeu împărăția. Nu, Domnul, nu știu ce-mi dă. Eu când zic, o să trebuie să zic cum zice Mântuitorul, când toate le veți face, toate le veți face și le, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ce trebuie să fac, am făcut, adică nu, fac asta când dă împărăția, un cățișor de rai, nu știu ce, e așa de urât lucrul ăsta, e un profit, știți, un cățișor de rai, acolo. Nu, Domnule, tu într-un fel îți pui în pericol colțișorul de rai când zici vreau și eu un colțișor de rai, nu știu ce, că ți se pare că e o smerenie, dar colțișorul de rai e de o valoare inestimabilă. No. Și încă, deci, dacă tu uiți de tine, știți, e o întreagă teorie, nu teorie, învățătură care ne depășește, care spune că noi trebuie să uităm de noi înșine. Trebuie să uităm. Și să se lepede de sine. De ce credeți că zice cel ce vrea să vină pe mine? Să se lepede de sine. Să uite de sine, Doamne, că cel ce vrea să-și mântuiască sfântul său și îl va pierde. Ceea ce numai sfătul, vai, să-mi fie bine pentru suflet, să nu încerc, să construiesc în suflet, să fac pentru suflet, să... Nici măcar așa. O faci că așa a zis Dumnezeu. Așa a zis Dumnezeu, dacă a zis eu. Exact cum peștii umblă, fac așa, prin apă, dar ei nu stau... Nu, ați văzut peștii aceia coloroase care sunt prin râuri și prin... Și noi zicem, că ei fac așa și vin și pleacă, dar ei nu fac așa și vin și pleacă pentru că noi facem oa. Nu mai fac de trei ori din coadă pentru că ai făcut tua. El e normal, înțelegeți? E normal și face ce trebuie să facă. Că așa trebuie să facă. Și noi oamenii, dacă vedem că ceilalți zic, oa, facem în continuare. Facem de 100 de ori chestia aia. Ca să vadă lumea să zică, oa. Ce firești sunt animalele, mare parte a lor. Că nu se... Eu nu am întâlnit așa. Ei, ceva din firescul ăsta trebuie să fie la om atunci când face lucru, orice lucru bun. Care e firescul lui să-l facă. Adică nu, nici că să dovedesc împărăția, nici că să fiu asemenea lui Dumnezeu, nici că nu sunt la măsura să zic că prin ce fac eu sunt asemenea lui Dumnezeu. Hai de capul meu, hai de capul meu, fac și eu acolo ceva. Dar ascultă Dumnezeu, ascultarea este sfântă, sfântă a sfintelor, duhovnicește vorbind. Mântuitorul zice, tot ceea ce mi-a spus tatăl meu, ascultat. Vorbește de ascultarea lui față de tatăl, care este temelia veșnic, a vieții veșnice. Și nouă ne zice, cel ce mă iubește de mine, ascultă de cuvintele mele, nu că povești, că simțăminte, că trăiri, că suspinuri speciale, că nu, ascultă, niște ascultări. Face ascultare. Doamne, așa a zis, așa facem. Și atâta de firesc când suntem bolnavi și un medic ne spune, trebuie neapărat să faceți așa, ieșiți pe ușă, faceți de ce așa, ieșiți, da, și ce faci cu mândrie? Faci, că trebuie să faci, nu. Și de aia a spus, Doamne, și Doamne, că a zis, medicul, facem și, na, acolo mai te și duci, Doamne, doctor, tot. Aici nici nu trebuie, că oricum nu facem nici un sfert din cât ar trebui să facem înainte de Dumnezeu. N-ai ce să te lauzi înainte. Dar tu faci că așa a zis Dumnezeu, marele medic. Și, Doamne, de aici încolo, treaba lui Dumnezeu, ce va face el, cum va face. Și să nu... Dar e foarte greu ce vă spun eu, pentru că noi suntem atât de cramponați de profitul acesta, de mândrie, de a fi văzut bine, de a primi ceva în schimb, încât, dacă începeți să faceți așa, vi se pare că o să nebuniți, că o să fiți triști, că nu o să aveți un rost al vieții, că ce să fac atunci, pentru ce să mai fac? Dacă nimic nu mai contează și nu, în fața nimănui nu mă voi mândri și voi face nascuns. Doamne, nascuns. Păi oamenii și când postesc și țin ultima săptămână din post și se roagă mai mult, ei fac cu gândul că o să spună altcineva vreodată. O să se afle, o să descopere Dumnezeu. O să se audă rugăciunile, că Dumnezeu însuși se va sesiza și va zice, mai, deosebit, trimiteți la El. Știți că la asemenea oameni trimitea diavolul îngeri, sub chip de îngeri, deși erau demoni. Și ziceau că a auzit Dumnezeu ostenirile tale, a bine mirosit osteneala ta, strădania ta înaintea Lui. Exact ce gândeau ei, știți? Că asta gândeau, eu fac, Dumnezeu, vede, efortul meu, cross, nu știu ce fac eu acolo în chilie, și o să îmi răspundă și o să vină și o să facă. Și diavolul venea cu, da, auzit, perfect, îți va trimite căruța, ca la Ilie, că te sui, să ești premian. Și tu ziceai, da, în sfârșit, sunt și eu recunoscut. Adică, asta-ți dorea omul. Dar asta era o cădere, nu așa. Dar numai că ceea ce vă spun e atât de înalt, și pentru mine și pentru noi toți, încât noi nu putem trăi fără aceste profituri, fără aceste dulceți, fără aceste priviri îngăduitoare din partea oamenilor care îmi da, deosebit, da. Trăim încă un an pe daul ăsta. Încă un an. Adică dar să nu ni se zică să se transforme daul ăsta într-un... Suntem terminați. Burnout. Terminați, plictisiți, nu mai avem nimic, nu ne mai interesează nimic. Trăim pentru asta. Noi nu putem trăi altfel. Dar să știți că aceea e calea. Ceea ce vă spun, că după ce încep să ascunzi tot mai mult și să nu mai spese de... Să nu mai vrei să auzi lauda lumii. Să nu mai trebuiască nici măcar de acum răsplata decât să te ocrotească Dumnezeu prin harul Său de puterile întunericului și de toată răutatea din tine. Atâta să dorești. Să te ocrotească Dumnezeu. Nimic altceva. Nu cinstiri, nu laude, nu străluciri, nu ochi care privesc peste zări, nu stâlpi de foc văzute din camera ta, nu, nimic. Cu cât tu faci asta ascuns și nu-ți mai pasă de lucrurile acestea, cu atât Dumnezeu îți dă har incredibil. Deci e incredibil. Îți dă un har pe care tu nici măcar nu-l bănuiești. Nici nu poți să ți-l imaginezi. Știi ce înseamnă har? E ca și cum când oamenii sunt terminați și vai de capul lor, li se dă atropină sau ceva de genul ăsta și dintr-o dată se ridică micioare și pornesc la nu știu ce. Așa e harul. Înțelegeți? De la un nivel de o adâncime, nu pentru trup. Resuscitează sufletul. Pur și simplu resuscitează inima. Viața, totul capătă culoare. Totul, dintr-o dată, devine frumos. Atât de frumos, ca un cadou continuu, ca un dar continuu. Drogurile sunt nimic față de ce străduiesc oamenii prin droguri. Nimic. Drogurile sunt niște spălături prin care diavolul încearcă să imite harul. Să știți? Drogurile, beția... Tot ce înseamnă starea asta de ferie care ți-o aduce ori drogul, ori beția, ori alte tipuri de medicamentații, este un fel de zoaie pe geam ce prin care diavolul încearcă să imite harul. Asta încearcă. Nu există ceva pe care să-l dorească mai mult omul să-l aștepte decât harul lui Dumnezeu. Harul înseamnă prezența via lui Dumnezeu în inima ta. Prezența și conlucrarea lui cu tine și trăirea lui cu tine. Asta înseamnă harul. Și oamenii încearcă să găsească prin sfătuiți de diavol alte soluții de a trăi stările acelea bucuroase, dar fără Dumnezeu. Exact cum a fost și în rai. Că zici, nu trebuie, tu fă aia, mănâncă din aia și ești ca Dumnezeu. Nu mai trebuie să fii cu Dumnezeu. Dar e o mare înșelare, pentru că ați văzut la ce duc drogurile, ați văzut la ce duc toate. Deci duce la o tristețe fără seamă, duce la un abuz, la o stare îngrozitoare, la o dependență groaznică. Nu poate fi comparabil cu harul. Harul este altceva. Își ajunge și ieși. Nu te dependentizează. E ceva... Cei ce au trăit măcar o clipă de har, nu pot să uite. Nu pot să uite. Nu se poate uita așa ceva. Înțelegeți? Nu se poate uita. Nu se poate uita și nu-ți dă nici invidie, nici ciudă, nici învârtoșare, ci numai lumina, că a fost odată o lumină neînserată în inima ta. Că a fost odată, că a strălucit o lumină din lumina neînserată. Și pentru aia... merit, poate că pentru aia voi învia, vreodată. Când voi învia la a doua venire, numai pentru că s-a atins lumina aceea de inimă, s-a atins odată. E ceva de nespus. atunci rugăciunea este atât de firească, atât de adâncă, atât de frumoasă, atât de înaltă, încât nici măcar nu te scârbuiești, că ea se zice firesc. Când sunt în cele mai negurate momente ale vieții mele, zic, Doamne, pentru harul care s-a rugat în mine cu suspine, o dată, o clipă, te rog, ascultă-mă. Nu prea forțez cu asta în mâna lui Dumnezeu, dar în general, pentru acea rugăciune a harului, orice, pentru că nu întâmplă tot, zice Pavel, că noi nu știm să rugăm, ci harul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu vine să roagă noi cu suspine negrăite. Păi e un adevăr veșnic, veșnic. Restul sunt povești, ce se mai spune pe lângă și nu știu ce mai adăugăm noi acolo cu povești, cu rugăciune. Deci, El este Cel care ne învață să ne rugăm și nu o se compară nicio rugăciune cu acel suspin al Duhului Sfânt care vine să se atingă de inima ta. Și acel suspin nu-l mai uită sufletul în vecii vecilor, adică nu se mai poate uita, nu se poate uita așa. Dar, să mergem mai departe. Rebeca însă a ascultat ce i-a spus Isaac lui Esau, fiul său. Așadar, când Esau s-a dus la câmp să vâneze ceva pentru tatăl său, Rebeca a zis către Iacob. Dacă Rebeca n-ar fi spus, n-ar fi tras cu urechea, altfel ar fi fost istoria lumii. Altfel ar fi fost istoria lumii. Într-un fel, fără să-și dea seama, ea a continuat cumva căderea Evei, care și ea a auzit ceva cu urechea ce îi spune diavolul și a zis, știu cum să fac, să rezolv, îl ajut pe Adam, el ca prostălău nu știe să înainteze, să fie grade mai înalte, să fie nu știu cum, să ofițerul meu rămâne cu ofițer, să-l facem general. Și a căzut. Rebeca a zis către Iacob, fiul cel mai mic, iată, eu l-am auzit pe tatăl tău grăind cu Esau, fratele tău, și zicându-i, adu-mi vânat și fă-mă mâncare să mănânc, să te binecuvintez în fața Domnului înainte ca eu să mor. Acum, dar, fiul meu, ascultă ce-ți voi spune și ce-ți voi porunci. Du-te la turmă, adu-mi de acolo doi fies fragezi, frumoși, și voi face din ei mâncare cum îi place tatălui tău. Iar tu, eu vei duce tatălui tău și el va mânca, pentru că ca tatăl tău să te binecuvinteze înainte de a muri. Iacob însă a zis către Rebeca, mama sa, Esau, fratele meu, e cam păros, iar eu n-am păr. Vedeți, aici e a doua greșeală a lui Iacob, care putea să zică, nu asta, el deja era vârât în toată această... El era deja vârât în această minciună și el era doritor să intre în această minciună. Adică, da, bine, aș face-o, că merit, că trebuie, că așa se cuvine, dar ce mă fac acolo, că la un moment dat el o să mă pipăie și eu sunt fără păr și fratele meu păros? Dar dacă el zicea de la început, și asta e în general în reacțiile noastre față de păcat, în reacțiile noastre față de sfatul cel rău, noi deja suntem la jumatea păcatului atunci când reacționăm. Cum să zic, dacă, de exemplu, e un cuplu care vrea să-și țină curăția până la căsătorie, și să zicem că băiatul îi propune fetei, hai să avem relații, să nu știu ce. Fata va zice, da, putem, dar dacă rămân însărcinată și nu știu ce, și aș fi vrut să fie, nu știu. Dar asta e deja un răspuns pe jumătate păcătos, în sensul că nu pleacă de la fundament, de la ideea. Dacă fata ar fi zis, sau băiatul, dar nu am vorbit noi că vom sluji lui Dumnezeu și că nu vrem să trăim așa. Și că cum să ne binecuvinteze Dumnezeu dacă noi facem păcatul ăsta? Dacă Iacob ar fi zis, cum să fac eu asta, mamă, să-l mint pe tatăl meu? Cum să mint eu înainte lui Dumnezeu să fur binecuvântarea? Asta nu se cuvine, eu nu pot să fac asta. Ar fi putut să zic asta. Mare era Iacob înainte de Dumnezeu. Mare era și este și acum, dar a trebuit să treacă prin ani și zeci de ani de osteneli și de lupte și de chinuri ca să se curățească sufletul său pentru această participare la rău. Braț dat minciunii cu care te-ai însoțit și ai zis, da, ai dreptate, mama, așa trebuie să facem. Ce să mă fac cu... Și știți, foarte mulți dintre noi greșim aici. Adică foarte mulți dintre noi suntem la jumătatea păcatului. Noi, la nivelul minții, suntem deja pregătiți să facem păcatul. Ne oprește doar faptul că societatea poate că nu-l vede bine, că mama, tata s-ar supăra, că în fața mea însuși aș fi puțin tulburat și nu știu ce aș spune eu când m-aș vedea în oglindă, că poate că mă arestează cineva dacă mă gândesc să fur, că poate că mă prinde până la urmă cineva, poate vorbește cineva și nu știu ce. Deci alte lucruri mă țin, dar eu sunt pe jumătate prins. Deci eu dacă s-ar oferi soluțiile prin care să nu fiu luat la bani mărunți, eu aș fura Și dacă nu s-ar afla niciodată că eu am făcut, aș fura, aș face-o, adică eu sunt deja legat de păcat, eu nu am fundamentul că nu se face asta. Înțelegeți? Nu se face asta. De aceea voi și noi trebuie în asta să ne găsim hotărârea de a nu păcătui anumite păcate. Asta nu se face, adică nu se poate. În temelie în Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, faptul că stă înaintea lui Dumnezeu, așa ceva nu se face. Nu că, dacă ce o să fac eu dacă mă prind ăștia și nu știu ce și nu știu cum. Nu, deja este dureros. De exemplu, ei vorbind aici, unde e Dumnezeu aici? Unde este Dumnezeu între Rebecca și Iacov? Că nu este. Dumnezeu a dispărut. Exact cum era, a dispărut când Eva vorbea cu diavolul, Eva vorbea cu Adam, unde era Dumnezeu? Nu mai era Dumnezeu pentru ei. Îl îndepărtaseră, stăteau acolo, vorbeau între ei, se sfătuiau cum să facă. E o greșeală fundamentală când l-ai alungat pe Dumnezeu din dialogurile tale, din lămuririle tale, din hotărârile tale, s-a terminat. În momentul ăla, căderile urmează. Și durerile sunt ale tale. Nu că faci o șmecherie și las că Dumnezeu e cu drumurile lui grele și complicate și eu trebuie să găsesc o soluție mai ușoară. Și nu. Prin ceea ce alegi tu, alegi calea cea grea. Deci tot ce nu faci după voia lui Dumnezeu, ai ales să te lipsești de harul său, ceea ce este greu, înfricoșător de greu. Cine nu are harul lui Dumnezeu, poate să trăiască bine, poate să aibă toate avuțiile lumii, poate să aibă toate posibilitățile, toată frumusețea trupului, toate posibilitățile financiare și să moară de tristețe și să sinucidă, înțelegeți? Dacă nu ai harul lui Dumnezeu. Nu există, n-ai cu ce să-L înlocuiești. Și omul totuși crede că îl poate înlocui. Asta e mare. De fapt, să știți, că marea înșelare cu care diavolul ne-a înșelat dintr-un început și ne înșelă încetat, este aceea, puteți înlocui harul lui Dumnezeu. Puteți să-L înlocuiți pe Dumnezeu. Că harul este Dumnezeu. Nu în ființă, ci în lucrare. Puteți să-L înlocuiți pe Dumnezeu. Nu e nevoie absolută de Dumnezeu. Deci nu e nevoie. Asta că puteți să-L înlocui. Cu beție, cu droguri, cu o viață fericită, cu o viață plină de acțiune, cu înaintare în grade. Puteți să-L înlocuiți. Se rezolvă. Asta ne spune diavolul. Nu se rezolvă. Asta trebuie să puneți voi în mintea voastră. Nu se rezolvă. Eu nu pot să mă lepăd de Dumnezeu. Eu nu pot să nu-L trec, să nu-L socotesc pe Dumnezeu prezent, să vedem ce-i de făcut. Mamă, dar ce o să zică Dumnezeu? Oare mă binecuvintează Dumnezeu dacă eu fur așa binecuvântarea tatălui meu? Ar fi putut să zic asta și se oprea tot rău. Dar n-a zis. Iar Iacob însă a zis către Rebecca, mama sa, Esau, fratele meu, e un om păros, eu nu sunt, n-am păr. Nu cumva tatăl meu să mă pipăie și atunci voi fi în ochii lui ca un înșelător. În loc să de binecuvântare voi ajunge să atragă asupra mea blestemul, vedeți? Nu se gândea, dar Dumnezeu. Adică, eu fur chestia asta, bine, tatăl meu, așa zicem și noi. Aș avea, nu știu ce, aș intra, aș merge acolo să stau în încăperea aia și poate că aș profita de fata aia. Și ea n-are cui să spună, nu sunt dovezi, poate scap. Adică, cam așa ceva. Dar mi-e frică de că se aud sunete, mi-e frică că intră cineva pe neașteptate, mi-e frică că poate că se poate dovedi că am făcut asta, mi-e frică de... Dar nu mi-e frică de Dumnezeu. Mie nu mi-e frică de Dumnezeu. Și foarte mulți dintre noi gândim așa, adică gândim fără Dumnezeu. Na, Dumnezeu e acolo sus, deist. El stă sus, își vede treburile lui, intervine din când în când rarisim, uneori chiar îi plac tipii ăștia care sunt așa îndrăznești, mecheri, știu să se strecoare, știu să-și ia viața în piept, domne, și să rezolve treburile. Avem impresia că Dumnezeu îi place așa ceva, tocmai pentru că El tace și are smerenie aceasta de a aștepta, că nu ne drăznește atunci când greșim, că ne mai dă timp. Și asta e o mare greșeală, mare, mare greșeală. Așa gândeau și ei. Cum să facem ca tata să nu mă prinde și așa, restul, vedem noi, le rezolvăm noi cu Dumnezeu. Avem impresia asta că cu Dumnezeu le rezolvăm noi. Și la noi creștinii e și mai puternic asta. Adică noi zicem, lasă, domne, fac eu viața cum eu fac, îmi dreg eu, beau, fumez, fac ce vreau, trăiesc în desfrânări. După aia Dumnezeu rezolv eu, adică Dumnezeu e băiat bun, e un bătrânel așa drăguț, bun om, bunul Dumnezeu. Hai, mă, Doamne, nu fi supărat, da. Hai că la sfârșitul vieții îți dau și o parte a mea cât pot. Și crezi că îl duci pe Dumnezeu cu asemenea chestii și că El rezolvi tu. Așa era și aici. Aproape că cu Dumnezeu se rezolvă. El stă acolo sub, nu știu ce hotărâri are. Eu am treburi acum trebuie să-mi rezolv treaba. nu când va vrea El. Și atunci ieșim din această aripa proniei lui Dumnezeu, acoperământ al milei Lui, și o luăm noi după capul nostru cum vrem noi, zicând că cu Dumnezeu rezolvăm, dar e foarte greu. Rezolvăm, poate rezolvăm, dar am ajuns să zic ca părintele Arsenie Boca și lucrul ăsta nu-mi plăcea când îl auzeam. Ai păcătuit? Când păcătuiești cu știință și știind ce faci, totul vei plăti. Chiar dacă ești iertat, chiar vei plăti. Și ziceam, nu se poate așa. Da. Când păcătuiești cu știință, totul vei plăti, pentru că este o lege duhovnicească. Există o lege duhovnicească, exact cum e legea gravitației, dar există și o lege în lumea spirituală, care e o lume separată, în care tot lucru făcut cu știință se va plăti. Înțelegeți? Se va plăti. Vă dau exemplu, mândriile. Toate le veți plăti. Judecățile, toate le veți plăti. Sunt făcute cu știință. Toate. Încă din lumea aceasta. Tot ce judești, vei pătimi și tu. Vă dau scris. Vei pătimi și tu, cel puțin la aceeași măsură. Adică o să cazi și tu în aceleași ispite, o să ajungi să trăiești în aceleași situații, mai cu mult sau mai puțin, și vei cădea în lucrurile pe care le judești la alții și vorbești de rău și îi privești de sus. Că Dumnezeu a zis, toate vi le-am dat vouă, judecata este a mea. Și omul zice, nu, judecata este a ta. Judecata este a mea. Eu sunt șeful. Las că știu eu să judec. Și judecă el după capul lui. Mintea omului nu i-a fost dată să judece, ci să vadă frumusețea lumii, să slăvească pe Dumnezeu, să mulțumească, să facă binele, să facă orice altceva, dar nu să judece, pentru că n-are toate datele. N-ai toate datele, numai Dumnezeu are toate datele. Cum a fost crescut omul acela, câte duhuri se luptă cu el, ce necazuri are el, ce fire are el, cât de greu este, cum? Tu nu știi, n-ai toate datele astea, ce să judeci? N-ai ce să judeci. Tu despre tine poți să judeci că ai în mare toate datele, dar restul despre alții nu poți să judeci. Și dacă stai lângă el 100 de ani, nu poți să judeci că nu știi tot. Numai Dumnezeu știe și lași lui Dumnezeu. Ori să uzurpi pe Dumnezeu de pe tronul judecății sale și să te pui tu, este ceva... Și vei fătini. Cu judecata cu care judeci, vei fi judecat. Să rămân veșnic. Cum putem noi să răsucim? Să zicem că numai despre aia e vorba, că nu e adevărat. Așa e. Cu măsura cu care măsori, vei fi măsurat. Rămân veșnice. Rămâne veșnic cuvântul care zice și ne iartă nouă, precum și noi iertăm. Acestea sunt lucruri care n-avem, nu ar trebui să le uităm niciodată. Cine se gândește numai la astea trei și se cutremură pur și simplu, zice, ajută-mă să nu judec, te rog să nu judec. Să faci măcar cum zice Părintele Paisie Agheritu, Sfântul Paisie Agheritu. Te apuci și judești sau burfești pe cineva și pe aia îți dai seama că ai făcut asta și îți pare rău și te întorci pe Dumnezeu, te oprești din jumătatea discuțiilor și zici, nu mai vreau, nu mai vreau. Și atunci s-ar putea să scapi de judecată. Dacă tu îți dai seama imediat cât mai repede și te întorci pe Dumnezeu cu umilință mare, s-ar putea să scapi. Dar în general știți că noi nu ne oprim atunci și chiar avem reverberații și ecouri prelungite. Da, păi, dar de ce? Știu eu. Bine am făcut că am zis, poate trebuia să mai zic și mai astru. Vei, pătinu. Da, cred că mă opresc aici. Marța viitoare nu o să fim. Dar marța cealaltă o să continuăm de aici, dacă se rețineți. Nu cumva tatăl meu să mă pipăie și atunci voi fi în ochii lui ca un înșelător și în loc de binecuvântare voi ajunge să atrag asupra mea blestemul. Vedeți? Voi fi ca un înșelător. Păi el era un înșelător. Nu să nu mă vadă ca un înșelător. Deci imaginea conta. Nu conta că ești cu adevărat sau nu ești. Conta să am o imagine bună de la acest verset 12 din capitolul 27. O să mai vorbim de pe viitoare. Una din întrebările voastre. Poftim?
Am întrebare cu cetare. Da. Când am mers femeile de la mormânt și am mers la apostol și l-am vestit, adică el mi-a spus că mi-a văzut pe Mântuitorul, scrie în Evanghelie că mi s-a părut ca eu, da. Și eu aerare. Și întrebare că am ajuns și noi creștinii la fel, în sensul că aproape suntem pasivi de să fim internați la fiatrii.
Nu am ajuns, așa a fost totdeauna. deși când au fost împărății creștine, așa zise creștine, tot un fel de creștinism de fațadă a fost cel predominant. Un creștinism de tradiție, un creștinism de obișnuință, un creștinism de consonanță, un creștinism de modă, că așa era și că trebuie să fim și că și nu se știa de alte credințe, că erau lucrurile mult mai închise, se mergeau veștile dintr-o parte într-o altă la altă, s-au născut în credința aceea, dar credința creștină totdeauna a fost, adevărata credința creștină a fost una puțină, mică, turma creștină a fost una mică. Și toți cei care au încercat să-L trăiască viu pe Dumnezeu au fost văzuți ca duși cu plută. Deci, să-ți vezi de viață, să-ți faci tu toate treburile tale ca și cum ai fi un păgân, da, să mai presari și pe Hristos pe acolo, printre altele. Asta era normalitatea. Mai mult sau mai puțin. În toată istoria lumii creștine, să știți. Și totdeauna cei care au vrut mai mult au fost văzut destul de dubios și au fost văzut chiar rău. Și asta cu atât mai mult acum. Cu atât mai mult acum în care, cum zicea Sfântul Antonie cel Mare, va veni vremea când cei care vor susține cele nebunești vor fi socotiți înțelepți, iar cei care vor susține cele bune, cele credincioase, vor fi socotiți nebuni. Am ajuns vremea aceea. Ne puteți explica de ce ați ales să fie pe iconostasii icoana în care Toma atinge coasta Mântuitorului? Păi nu știu dacă o atinge. Apropie degetul. Da. Apropie degetul, da. Să știți că nu se știe. Eu mai degrabă cred ca și în altul Bartolomeu că nu s-a atins. Pentru că Mântuitorul nu minte și dacă Mântuitorul a zis pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. N-a zis pentru că m-ai atins, Tomo. Pentru că se zice că el a intrat în mijlocul lor, a zis pace vouă și a zis Toma, adu degetul în coace și pune în urmele cuilor și palma ta și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Și zice că a căzut în genunchi Toma și a zis Domnul meu și Dumnezeu. Adică nu i-a mai trebuit. Ar fi fost aberrant, adică totuși, te rog, dă voie să... Adică, nu cred. Plus că Mântuitorul le-a satisfăcut și această ultimă și a zis, aveți ceva aici de mâncare și a mâncat cu ei împreună și a stat cu ei și, adică, într-un fel a fost pipăită, doar cu siguranță în timp ce îi aducea de mâncare, zice nu știu ce, când au stat la malul Mării Galilei jos, împreună s-au atins, sau când au călătorit spre Emaus s-au atins, dar nu credeți că au mers așa tot timpul, nu? L-au atins, nu, era indiscutabil, era trup. Dar Toma a căzut cu fața la pământ și a zis Domnul meu și Dumnezeul meu. Și în altul Bartolomeu spunea că nu cred că Toma l-a mai atins, a mai avut curajul să zică, totuși dăm voie să fac experimentul. Adică de aceea și Mântuitorul zice acum pentru că ai văzut Toma, ai crezut. Nu zice pentru că m-ai atins, ai crezut. Pentru că ai văzut, ai crezut. Și continuă, fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Adică e o adevărată a 10-a fericire, care și-ar pierde tot sensul și esența dacă, de fapt, Mântuitorul zice așa, dar era vorba de pipăire, de fapt. Nu. Deci nu cred că s-a... Dar cum poți să arăți într-o icoană că Toma ar fi vrut să pună mâna pe coasta lui și degetul în urmele cuielor? Decât așa, adică să-l arăți că se apropie, că nu poți altfel. Altfel le să făceai pe Toma jos acolo, printre alți apostoli și zice, nu, ce icoană e asta? Adică, în sensul ăsta ai făcut așa icoana, nu neapărat că sigur el s-a dus și a fost degetul. Dar cealaltă icoană, întreb pentru că nu sunt cele obișnuite pentru orice iconostasă. Și asta e icoana în care femeile mironosițe l-au întâlnit pe cale și au îmbrățișat picioarele, așa spun. Au îmbrățișat picioarele și cum poți să arăți că au îmbrățișat picioarele? Eu s-a răpus Elena. Așa i-a arătat îmbrățișarea picioarelor. Dar e o icoană învierii. Părinte, cum ne sfătuiți să ne rugăm în perioada aceasta? Am simțit după Paște o întrerupere în programul de rugăciune, fiind obișnuit în post cu citirea psaltirii. De acum, din duminica, de duminică începând, se poate citi psaltirea din nou. Se pot citi toate cele vechi din nou. Deci, spor la treabă. Adică, hai să zicem că prima săptămână ați mai lăsat garda jos, v-ați prins de toate păcatele, ați mâncat prea mult, v-ați uitat la televizor, ați făcut toate prostiile, ați pierdut tot ce a strâns timp de 7-8. Dar acum, gata. Haideți, e vremea ridicării și puteți să începeți iară cu un program rânduit, cu măsură, dar nu poate, nu ca și impost, dar apropiat. Ce se cunoaște de viețile Mariei, Martei și a lui Lazar? Se cunosc multe. Lazar a fost unul dintre cei mai căutați de evrei să fie ucis. Știți că după ce l-au văzut că mănâncă la masă cu Mântuitorul după învierea lui, s-au dus și au sus mulți în Ierusalim și Sinedul s-a adunat și a zis, au hotărât să ceară preț pe capul Mântuitorului Iisus Hristos, că cine îl prinde sau cine îl aduce sau cine îl omoară chiar să fie plătit pentru asta. Și au hotărât să-l omoare și pe Lazar. Deci au zis, Lazar e prea periculos pentru că a fost mort și îl vede lumea înviat și deci e un semn esențial al puterii lui Hristos să fie omorât și el. Și au fost printre primii care au fugit din Ierusalim. Lazar, Marta și Maria împreună au fugit în Cipru, cea mai apropiată insulă de Israel. Au ales să fugă acolo, departe, în mijlocul mării, pentru că e mult mai greu de ajuns, era mult mai greu de ajuns. Și acolo au stat la moarte. Și el a fost primul episcop al Ciprului. Cei ce mergeți în Cipru, în sudul Ciprului, nu la Nicosia,
la
Larnaca, o să vedeți vechea catedrală, făcută peste alte catedrale, peste alte ruine, în care se mai păstrează mormântul bizantin în care s-a păstrat trupul lui Lazar, mort în Cipru, și care în secolul IX, pentru că au început invazii ale arabilor, au fost mari probleme, și s-a pierdut insula Cipru și înainte de a părăsi insula Cipru de către bizantini, au luat trupul lui Lazar și l-au dus la Constantinopol. După care Constantinopolul, după 300 de ani fiind cucerit de latini, a fost dus, nu se mai știe pe unde. Toate, au fost sute de moaște luate și duse în apus. Sute. La reînceperea legăturilor dintre catolici și ortodoxi, mai ales în vremea Papei Paul al VI-lea cu Atenagora al Constantinopolului, ca semn de împăcare, Papa Paul al VI-lea a redat ortodoxilor o serie de moaște, dintre care pe Sfântul Sava, din muntele Sfântul Sava era la Veneția. Sfântul Sava din mănăstirea Sfântului Sava, din Palestina. Și mulți alții, capul Sfântului Andrei, multe au fost atunci aduse. Dar a fost doar un semn de început, așa ar fi trebuit, să continuă, să se dea înapoi zeci și zeci și zeci de moaște. De exemplu, sunt moaștele Sfântului Ioan cel Milostiv, patriarh al Alexandriei, aduse la Veneția, sunt într-o biserică din Veneția. Sunt atâtea și atâtea care trebuiau date înapoi. Nu s-a mai dat. Au murit acest Paul, a murit și Atenagora, lucrurile nu au mai continuat. În ce fel va plăti o femeie care a făcut păcatul avortului, îi pare rău, însă nu și-a făcut încă curaj să se spovedească. Asta cu plătitul nu știm. Nu e vorba că Dumnezeu vrea o plată, e vorba de o neîmpăcare a sfătului acestei femei și a oricărui om care omoară un om și a celor care au sfătuit-o și a celor care au forțat-o, poate mai mult decât ea. Nu știm noi, că de multe ori s-ar putea să fie familia întreagă mai mare, mai responsabilă pentru greșeala bietei fete sau femei ce era atunci când a avortat, decât ea, și presiunile familiei și ale soțului mult mai mari și dureroase, încât ei să aibă 80% din vină și ea 20%. Și noi toți zicem de femeie, dar e o chestie care acoperă familii întregi, neamuri întregi. Am avut experiența aceasta cu o femeie care îmi spunea că a simțit blestemul lui Dumnezeu, blestem, așa numea ea, după ce a sfătuit-o pe fiica sa să avorteze. Deci, fiica ei a avortat. Prima oară fiica ei a avortat pentru că au sfătuit-o niște fete, nu știu ce a fost. Fiica ei și fetele acelea n-au simțit nu știu ce mare. A doua oară a întrebat-o pe mama sa. Și maică sa a zis, nu se poate, trebuie să avortezi. Și fiica s-a opus și a hotărât că nu trebuie avortat și a avortat pentru mamă, că mama a forțat-o cumva. Și din clipa aceea n-a mai avut odihnă mama. Deci a venit ca un foc peste casa lor și un necaz neîncetat și ca un blestem, ca un blestem. Da. Ar trebui să scrie aceste mame multe. De există în biserică diferite opinii despre anumite lucruri sau rânduieli. Uneori e obositor și chiar smintitor. Bine, dar e frumos așa că nu se impune. Deci, uitați-vă, catolicismul a impus. Toată lumea face așa. Despre chestia aia toată lumea zice așa. Despre chestia aia toată lumea zice așa. Nimeni nu zicea nimic altceva. Orice zicea, afară din... Aici e multă îngăduință și zic mulți tot felul de povești. Fiecare ce trece prin cap de multe ori, sunt foarte mulți care sunt foarte cuminși și se păstrează în dreapta învățătură de credință, dar nu sunt niște chestii foarte stricte pe care trebuie să exact să zici formula, nu știu ce. Și se păstrează o anumită viață în interiorul Ortodoxiei prin asta. Adică altfel ar fi foarte plictisitor, groaznic. Dar și oamenii înțelepți pot să vadă firul roșu din toate cuvintele tuturor părinților, ce fiecare cu părerile lui, poate să vadă firul roșu, să meargă pe firul roșu, să nu... Nu știu, acum ar trebui să vorbim mai mult despre asta, dar nu acum. Cum să... ferim... cum să ne ferim de slava de șarpe dacă suntem în domeniul artei, pictură, grafică, fotografie, bine, dar faptul că ai o anumită capacitate de a vedea anumite lucruri, e un dar de la Dumnezeu. Faptul că ai putut să cultivi aceste lucruri și timp ca să, și bani ca să, și părinți care să îngăduie, e un dar al lui Dumnezeu. Și că ai avut capacitate și pornire, e o îngăduință al lui Dumnezeu că ți-a dat această capacitate. Și tu cu ce te lauzi? Cu ce? Se laudă binocliu? Uitați-mă, uite eu, nu știu ce. Tu ești o lentilă amărâtă. Eu sunt binocliu. Se laudă. Nu, să vă el, binocliu își vede treaba. Lui stă acolo un cuier 2 ani. Nu-l bagi în seamă, se laudă. Adică așa ar trebui să fim și noi. Ce atâta? Noi acum aici suntem vremelnici, se dau niște daruri. Vremelnic. Avem niște daruri care nu sunt ale noastre. Fiecare câte ceva. Unii mai puțin, unii mai mulți. Unii... Depinde cum chivianisim acele daruri, ce facem cu ele. Altceva va fi al nostru când vom trece dincolo. Altceva. Cu totul altceva. Și tu stai toată ziua să te lauzi cu chestia aia că... E ca și cum trimesc 3 copii de aici până la stadion, asta ar fi viața, știi? Și la unul îi dai un rucsac verde, altul roșu, altul cu un termos, altul cu o lanternă. Și ăla cu termos, toți zice, da, eu am un termos. Până acolo la îi dai 2 palme când îl întâlnești acolo. Mă, ce rușine, mă. Toată ziua n-ai fost în stare să... Ai dat cu el de toți pereții, ai arătat la toată lumea. I-ai făcut pe ea, zice, fie ciudă. Am dat un termos amărânt, ce rușine! Adică ce ai făcut? Păi, cam așa e când oamenii se laudă cu... și când transformă aceste daruri într-un fel de profit, să scoată profit de pe ele, cât mai mult profit. Îl întristează pe Dumnezeu, nu știu dacă vor primi ceva în schimb. Deci n-are rost, nu cu mândrie. Și aici o chestie lungă. Întrebarea de acasă. A spus de hramul Sfântul Ioan Evanghelistul că oamenii greșesc numindu-L pe Hristos noul Adam. Nu greșesc, nu e greșeală. El este noul Adam, adică este un început al neamului omenesc prin el. Dar mai mult decât atât, pentru că el este nu numai Adam, este și Eva. Nu știu cum să vă spun. El nu a mântuit numai pe bărbați. El este și... toată firea umană e în el. Și bărbați și femeie în același timp, totul este în el. Și că atunci când alegem, așa zicem, noul Adam și noua Eva, nu putem să-l punem pe el Adam, pentru că el este mântuitorul tuturor și este mai mult decât un om, este Dumnezeu însuși, adică nu... Și că de aceea ziceam că poate îi se potrivește mai bine să-i spunem Sfântul Ioan Evanghelistul. Așa este și scris. Primul om, Adam, a devenit un suflet viu. Ultimul Adam a devenit un duh dătător de viață. Da, deci nu... Pavel nu greșește când zice așa. Nici noi nu greșim atunci când zicem că nu-L putem închide pe Hristos numai în cuvântul ăsta. Da, îl definim în multe feluri. Spunem despre Dumnezeu că este iubire, că este frumusețe. Dar nu este numai. E prea puțin iubire. Este prea puțin frumusețe. Este prea puțin. Da, este noul Adam. Da, dar e prea puțin. Nu e numai atât. Mai mult de atât. Înțelegeți? În sensul ăsta. Da, și spune aici tot cuvântul Sfântului Apostol Pavel. Dacă mai aveți o întrebare, da, să zicem rugăciune.
Cuvinte cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, cea bun, prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de Mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.